Á blaðsíðu 4 auglýsing frá Actavis. Þar mynd af maga og inni í maganum eldgoss sem mynd af gjósandi eldfjalli. Fyrirsögnin eldur inni í þér. Omaprazol Actavis við brjóstsviða og súru bakflæði. 20 mg, 14 og 28 stykki, fáanlegt án lyfseðils í næsta apóteki. Notkunarsvið. Omaprazol Actavis inniheldur virka efnið omaprazol sem tilheyrir flokki lyfja sem kallast protonpumpuhemlar og verka með því að draga úr sýruframleiðslu magans. Omaprazol Actavis ætlað til notkunar hjá fullorðnum til skammtíma meðferðar við einkennum bakflæðis, til dæmis brjóstsviða og nábít. Meira smátt letur þarna sem verður ekki lesið hér en myndarleg mynd af töflupakkanum sem appelsínugulur og hvítur og grár á þessari blaðsíðu.